VOA This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar. Inilah VOA Washington bersama saya, Puspita Sariwati, edisi Jumat 24 Maret 2023. Bagaimana kabar Anda? Selamat berpuasa ya bagi Anda umat Islam dan juga umat Kristen dengan masa Prapaskahnya. Semoga apapun yang Anda lakukan, sehat selalu dan sejahtera. Dalam acara VOA This Morning kali ini, saya bersama produser Jimmy Manan telah menyiapkan sejumlah laporan terbaru, di antaranya kecemasan atas kebangkrutan bank dan langkah penyelamatan yang dilakukan menghebohkan dunia ekonomi dari New York hingga Beijing.
And we are very confident that the capital and liquidity positions of the euro area bank are very satisfactory.
Dan pendengar, konflik Israel-Palestina belum juga mereda. Namun keluarga Muslim di Jalur Gaza tetap melaksanakan Ramadan sebagai bulan suci yang membahagiakan.
اللي بيميز منتجاتنا عن إنها بتنافس المنتجات الصينية المستوردة.
Yang membuat produk kami istimewa adalah karena produk kami bisa bersaing dengan produk impor Tiongkok.
Dan jangan lupa pendengar, nanti ikuti pula bincang-bincang mengenai hari Down Syndrome. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak pada podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia. Parlemen Israel hari Kamis mengesahkan undang-undang untuk melindungi Perdana Menteri agar tidak dipecat dari jabatannya di tengah unjuk rasa menentang pemerintah sayap kanan. Undang-undang yang disahkan dengan pemungutan suara 61 banding 47 di Knesset itu menyatakan Perdana Menteri bisa dianggap tidak layak untuk menjabat hanya jika ada alasan kesehatan mental atau fisik, dan hanya dia atau pemerintahnya yang bisa membuat keputusan itu. Para pengecam mengatakan undang-undang itu dirancang untuk melindungi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang berada di tengah persidangan korupsi menghadapi tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan dan menerima suap. Ia membantah tuduhan-tuduhan itu. Upaya Netanyahu untuk melakukan perombakan hukum dengan perubahan yang membatasi kekuasaan Mahkamah Agung dan mengurangi wewenang politisi dalam melakukan pengawasan membuatnya menjadi sosok yang kontroversial. Rencana itu menyebabkan puluhan ribu warga Israel turun ke jalan-jalan untuk protes hari Kamis. Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan demonstran dan menangkap beberapa orang atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. CEO TikTok tampil hari Kamis di depan Komite Kongres Amerika untuk menjelaskan mengapa aplikasi berbagi video TikTok yang sangat populer itu seharusnya tidak dilarang. Kesaksian Zhao Zichu itu muncul pada saat yang genting bagi perusahaan yang mempunyai 150 juta pengguna di Amerika. Namun, TikTok berada di bawah tekanan yang meningkat dari para pejabat AS yang mencemaskan keamanan data dan keselamatan para penggunanya. TikTok dan perusahaan induknya ByteDance telah terdampak dalam pertikaian geopolitik yang meluas antara Beijing dan Washington soal perdagangan dan teknologi. Chu, warga negara Singapura berusia 40 tahun, jarang muncul di depan umum untuk menepis rentetan tuduhan negatif terhadap TikTok. Dalam pernyataan pembukaannya, Ketua Komite Kathy McNorris Rogers, seorang Republikan, meragukan apakah media sosial itu bisa dipercaya karena hubungan yang dekat dengan Beijing.
Many misconceptions about our company, and I'm very proud to come here and represent them and all our users here in this country. Now I'm going to make four commitments to this committee today and all our users in this country. Number one, we're going to prioritize safety.
Ada banyak kesalahpahaman tentang perusahaan kami dan saya sangat bangga bisa datang ke sini mewakili mereka dan semua pengguna TikTok di negeri ini, kata Chu kepada wartawan sebelum memasuki ruang sidang DPR AS. Chu akan memberitahu Komite Energi dan Perdagangan DPR AS bahwa TikTok mengutamakan keselamatan pengguna mudanya dan menyangkal tuduhan bahwa aplikasi itu berisiko terhadap keamanan nasional menurut pernyataan yang dirilis sebelum sidang. Penduduk Kurdi di kota barat Laut Suriah melakukan protes 3 hari berturut-turut menyusul pembunuhan 4 warga sipil oleh anggota kelompok bersenjata yang didukung Turki yang menguasai daerah itu. Penduduk setempat di kota Cinderis di Suriah Barat Laut berkumpul pada 20 Maret untuk merayakan Tahun Baru Kurdi yang dikenal sebagai Nowruz. Tetapi orang-orang bersenjata yang terkait dengan Tentara Nasional Suriah atau SNA menembaki mereka, menewaskan 4 warga sipil dan melukai sedikitnya 2 lainnya, kata media lokal dan kelompok HAM. Menurut organisasi pemantau HAM, Human Rights Watch atau HRW yang berpusat di New York, 4 korban itu berasal dari keluarga yang sama. Cinderis secara administratif merupakan bagian dari wilayah Afrin yang berada di wilayah di bawah kendali militer Turki dan kelompok-kelompok Suriah yang didukung Turki. Sekian berita dunia, saya Puspita Sariwati. Pendengar, kekhawatiran dengan kegagalan bank dan langkah penyelamatan yang dilakukan mengguncangkan ekonomi dunia. Dari New York sampai ke Beijing, dan para pejabat bank sentral berjuang untuk menenangkan nasabah dan pasar finansial.
Sistem perbankan sehat. Demikian penegasan dari Menteri Keuangan AS Janet Yellen kepada para banker pada Selasa lalu. Jaminan Yellen dan pejabat lain datang di tengah-tengah anjloknya harga saham dari First Republic Bank yang berkantor di San Francisco serta kegagalan Signature Bank, aktor utama di pasar mata uang kripto. Sementara itu, pemerintahan Biden melindungi para nasabah dari Signature Bank dan Silicon Valley Bank, penyandang dana besar untuk bisnis teknologi pemula. Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, juga berusaha menenangkan kegelisahan dari Brussels, menyusul pengumuman pejabat Swiss tentang kesepakatan bank UBS membeli Credit Suisse, sebuah bank investasi global dan perusahaan jasa finansial.
And we are very confident that the capital and liquidity positions of the euro area bank are very satisfactory.
Kami sangat yakin bahwa posisi modal dan likuiditas dari bank-bank di wilayah Eropa sangat memuaskan.
Senator Marco Rubio menyerukan penyelenggaraan sebuah kajian terhadap investasi bank Silicon Valley di Tiongkok guna memastikan perusahaan AS yang bergerak di bidang teknologi yang penting itu tidak sampai diakuisisi oleh pemodal Tiongkok. Pemerintah AS telah bertindak untuk mencegah penularan, kata Diane Ellis, mantan regulator yang kini bekerja untuk IntraFi, sebuah bisnis jasa finansial. Dia berbicara dengan VOA lewat Zoom.
And that can happen when a bank fails and its failure causes, say, another bank.
Dan hal itu bisa terjadi ketika sebuah bank mengalami kegagalan dan menyebabkan bank atau lembaga finansial atau bisnis lain yang besar juga gagal, dan hal itu menciptakan kerusakan signifikan pada ekonomi.
Semua langkah ini merupakan prakarsa guna menghindari terulangnya kejatuhan pasar perumahan AS seperti pada 2008 yang menyebabkan ratusan bank jatuh dan menjerumuskan dunia ke dalam resesi.
VOA. Pendengar, pihak berwenang Ukraina meminta penyelidikan kejahatan perang setelah muncul video di media sosial yang tampaknya menunjukkan tentara Rusia membunuh seorang tawanan perang Ukraina. Tetapi bagaimana dugaan kejahatan ini akan diadili?
Pada 6 Maret di jejaring sosial beredar video berisi rekaman yang tampaknya pasukan Rusia sedang membunuh seorang tawanan perang tak bersenjata yang memakai seragam militer Ukraina. Setelah ia dengan pelan mengatakan Slava Ukraini atau kemuliaan bagi Ukraina. Pihak berwenang Ukraina mendesak Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menyelidikinya. Militer Ukraina mengatakan laki-laki yang tampaknya dieksekusi dalam video itu adalah penembak jitu Alexander Matsievsky. Pakar-pakar di Amerika percaya video tersebut bisa menjadi bukti kejahatan perang yang dilakukan pasukan Rusia di Ukraina. David Schaeffer dari Dewan Hubungan Luar Negeri melalui Skype mengatakan,
clearly suggestive evidence of a war crime being committed, and clearly this film will make its way into the investigations underway.
Jelas ini bukti yang menunjukkan kejahatan perang yang sedang dilakukan dan jelas film ini akan sampai ke penyelidikan yang sedang dilakukan tidak hanya oleh Pengadilan Kriminal Internasional tetapi juga oleh Pengadilan Ukraina. Mereka akan menyelidiki kejahatan ini, mencari tahu unit militer mana yang berada di daerah itu pada waktu itu dan siapa komandan mereka.
Pengacara Inggris Wayne Jordash, Kepala Mobile Justice Teams, sekelompok penyelidik internasional yang mendukung kantor Kejaksaan Agung Ukraina, mengatakan pengadilan seharusnya memutuskan apakah kejahatan perang yang diduga dilakukan ini bisa diklasifikasi secara hukum sebagai genosida. Profesor Jennifer Trahan dari Pusat Urusan Global New York University percaya bahwa video pembunuhan itu menunjukkan betapa pengadilan internasional diperlukan untuk menyelidiki kejahatan perang Rusia di Ukraina. Melalui Zoom, ia mengatakan,
if we didn't have the aggression, we would have none of the crimes against humanity and war crimes. We wouldn't have the crimes in this horrific video.
Jika tidak ada agresi, tidak akan terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang. Tidak akan ada kejahatan yang mengerikan seperti dalam video ini, dan tidak akan terjadi pembunuhan dan penganiayaan. Jadi ini adalah pengingat mengapa kita membutuhkan pengadilan ini.
Para pakar mungkin berbeda pendapat soal bagaimana kejahatan perang seharusnya diselidiki dan dituntut. Adanya bukti seperti eksekusi dalam video itu tidak diragukan menunjukkan perlunya penyelidikan internasional. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Konflik Israel-Palestina yang belum juga mereda tak mengurungkan niat banyak keluarga Muslim di jalur Gaza untuk memperlakukan Ramadan tahun ini sebagai bulan suci yang membahagiakan. Para pedagang pun menyambut antusiasme warga dengan menawarkan berbagai dekorasi rumah yang menurut mereka lain dari biasanya. Tim VOA melaporkan.
Dema Sosha, pemilik toko Texcar, merasa senang bahwa Ramadan kali ini membuat dompetnya sedikit lebih tebal. Permintaan terhadap barang-barang yang dijual di tokonya meningkat. Di tokonya, ia menjual lentera, gantungan bulan sabit, gantungan bintang, dan berbagai benda lain yang didekorasi dengan bentuk-bentuk dan simbol-simbol yang berasosiasi erat dengan bulan suci itu. Toko Tetskar hanya menjual produk-produk lokal, dan itu yang menurut Sosya menjadi daya tarik tokonya.
اللي بيميز منتجاتنا عن المنتج انها بتنافس المنتجات الصينيه المستورده بشكل عام بكفي انها تكون منتج محلي.
Yang membuat produk kami istimewa adalah karena produk kami bisa bersaing dengan produk impor Tiongkok. Yang kami tawarkan adalah produk lokal Palestina yang dibuat dengan tangan oleh pria dan wanita muda Palestina. Mereka didorong untuk kreatif agar bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Produk-produk kami pada intinya menyoroti kreativitas yang muncul di Gaza.
Meningkatnya pembelian juga dialami toko Koh. Pemiliknya, Muhammad Ahmed, mengaku tokonya menjual dekorasi Ramadan yang lain dari biasanya.
موسم شهر رمضان حبينا أن احنا نتميز في المنتجات الجديدة والتصاميم الجديدة اللي احنا بندخلها على السوق.
Kami ingin produk Ramadan kami istimewa. Kami memperkenalkan produk baru dan desain baru ke pasar. Untuk Ramadan, kami merancang penyangga Al-Quran dan nampan khusus untuk kurma dan buah. Produk ini bisa untuk hadiah atau digunakan untuk kebutuhan sendiri. Kami ingin melepaskan diri dari rutinitas dan memperkenalkan produk baru ke pasar.
Berbeda dengan Tetskar, Koh menjual produk-produknya yang bahan dasarnya kayu. Produk-produk itu dibuat sendiri oleh Ahmed dan timnya di toko sekaligus bengkelnya. Mendekorasi rumah adalah bagian dari kegiatan rutin masyarakat Muslim di Gaza menjelang dan selama Ramadan. Selain menghadirkan pernak-pernik untuk kebutuhan interior, mereka tak jarang menghias bagian luar atau eksterior rumah mereka. Al-Zaitun, sebuah distrik di Gaza, contohnya, terkenal dengan kebiasaan penduduknya melukis mural di dinding-dinding luar rumah mereka. Lukisan-lukisan itu tidak seluruhnya bernuansa Islami. Beberapa warga misalnya melukis dinding rumah mereka dengan bunga raksasa atau buah-buahan. Mural-mural itu diberi warna cerah yang mencerminkan suasana hati mereka. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.